Rīgas pašvaldības policijas sagatavotā informācija liecina, ka ikdienu galvaspilsētā par rīdznieku un pilsētas viesu drošību gādā 340 policistu. Plānots, ka šā gada laikā policijas pakalpojums saņems 880 tūkstoši iedzīvotāju. Saskaņā ar budžeta dokumentiem policija plānoja, ka patruļa izsaukuma vietā ieradīsies 14 minūšu laikā, taču praksa parādījusi, ka vidējais reaģēšanas laiks ir 18 minūtes. Nākamajā gadā Rīgas policija plāno apkalpot par 10 tūkstošiem iedzīvotāju vairāk, bet uz izsaukuma apkalpošanas laiku paraudzījusies realistiskāk. Notikuma vietā sola būt vidēji 16 minūtēs. Lielākā daļa no 1,6 miljonu eiro budžeta pieauguma ir plānota video novērošanas sistēmas paplašināšanai. 23 vietās Vecmilgrāvī uzliekot 46 jaunas kameras. Tāpat nākamajā gadā paredzēts iegādāties 10 jaunas komerc furgona tipa trafarētas un aprīkotas mašīnas. Viena pārbūvēta braucamā izmaksas esot teju 36 tūkstoši eiro.